ชีวิตดังสายลมที่พัดผ่านเคลื่อนไหวปรากฏการเพียงครู่ไหวสรรพสิ่งนิ่งสงบจบที่ใจสุขทุกข์อันเป็นไปดังสายลมอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณราคาตื่นกันแล้วยังเอ่ยกับวันอาทิตย์วันนี้นะคะวันสบายๆของพวกเราชาวเขาเรียกว่าชาวเนวีเอ็มเด็กและเยาวชนอยู่กับตรงนี้ที่นี่นะคะกับดิฉันนางเอกหญิงชมัยพรวันเพ็ญพร้อมทั้งจ่าเอกอมรินทร์ร่มโพค่ะนำเรื่องราวดีๆมาฝากแหมเช้าวันนี้เชื่อแน่ว่าหลายท่านอาจจะกำลังนอนอุตุอยู่นะคะเพราะอากาศดีอากาศดีค่ะสบายๆนะคะบางที่อาจจะมีฝนโปรยปลายช่วงนี้ยังเป็นช่วงเขาเรียกว่าปลายฝนแต่ว่าต้นหนาวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำร่างกายให้อบอุ่นเอาไว้เชื่อแน่ว่าหลายท่านอาจจะพักผ่อนซะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นวันพักผ่อนวันอาทิตย์นะคะแต่อีกหลายท่านอาจจะต้องมีภารกิจไปข้างนอกยังไงก็แล้วแต่ค่ะฟังรายการของเราไปด้วยนะคะทางสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือแห่งนี้ค่ะ3ภูเก็ตความถี่1458กิโลเฮิรตซ์6สงขลาความถี่1431กิโลเฮิรตซ์และก็5สัตหีบค่ะความถี่720กิโลเฮิรตซ์นะคะและคุณก็สามารถฟังทางแอปพลิเคชัน www.voiceofnavy.com ได้นะคะแล้วก็สามารถย้อนกลับไปฟังของเดิมได้ด้วยเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับในช่วงแบบนี้ช่วงอากาศแบบนี้เชื่อแน่ว่าหลายคนก็ต้องเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพเอาไว้นะคะต้องเขาเรียกว่าต้องห่วงใยตัวเองด้วยนะคะถึงแม้ช่วงนี้เรื่องของโควิดเนี่ยเขาได้เขาเรียกว่าประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแล้วก็เป็นโรคที่ว่าถ้าเกิดใครเป็นโควิดคือขึ้น2ขีดเนี่ยไม่ต้องกักตัวแล้วไปไหนมาไหนได้ตามปกติแล้วนะคะไม่ปิดแมสเขาก็ไม่มีกฎหมายห้ามแล้วคุณผู้ฟังคะดิฉันว่านะคะเราปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะถึงเวลาแล้วเนี่ยเป็นขึ้นมาก็ทางพระเขาเรียกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดูแลตัวเองดีกว่าค่ะนะคะไปไหนมาไหนปิดแมสเอาไว้ก่อนค่ะและใครที่เป็นแล้วก็พยายามอย่าไปอยู่ในกลุ่มที่มีผู้คนเยอะๆนะคะพูดง่ายว่าเราต้องนอกจากรักตัวเองแล้วรักคนรอบข้างของเราแล้วเราต้องห่วงใยสังคมด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่มาฝากกันในช่วงต้นรายการกันก่อนนะคะวันนี้เช่นกันค่ะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากเหมือนเดิมคอนเทนต์รายการก็เหมือนเดิมนะคะจะมีเรื่องการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามีคำพ่อสอนนะคะซึ่งเป็นคำพ่อสอนจากในหลวงรัชกาลที่9หนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มนี้เราฝากคุณเสมอในช่วงแรกๆของรายการค่ะและแน่นอนนะคะเนื้อหาสาระก็ไม่พลาดวันนี้เรานำเรื่องของวัยรุ่นมาฝากเหมือนเคยค่ะเรื่องของทัศนคติของเด็กนะคะพูดง่ายๆว่าสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ถ้าใครตามรายการของเรานะคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะพูดถึงว่าเด็กๆเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีทักษะมีทักษะชีวิตอย่างไรมีทัศนคติแบบไหนแล้วก็สามารถฝึกฝนได้ไหมวันนี้เราจะคุยกันต่อแต่เราจะสรุปเรื่องเก่าให้ฟังนิดนึงนะคะเรื่องของทักษะชีวิตของเด็กยุคปัจจุบันค่ะและสิ่งหนึ่งที่เราอยากมาฝากกันในวันนี้เพราะว่าเราถือว่าช่วงนี้ช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงของผู้สูงวัยนะคะก็เลยจะนำเรื่องราวของผู้สูงวัยมาฝากกันค่ะว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้สูงวัยกับผู้ที่เกษียณอายุในช่วงนี้นะคะและก็ตอนท้ายก็เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือเช่นเคยแล้วก็ทิ้งท้ายกับคำคมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีบทเพลงมาฝากกับคุณผู้ฟังก่อนค่ะ
I'm not afraid to die.
คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงนี้นะคะช่วงของการพยากรณ์อากาศเราต้องพลาดไม่ได้นะคะเรื่องของการฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเขาได้พยากรณ์อากาศเอาไว้ล่วงหน้าเราจะได้เตรียมตัวถูกนะคะเขาพยากรณ์อากาศเอาไว้สำหรับวันนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่2ตุลาคมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างที่บอกนะคะข้อควรระวังประชาชนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตลอดช่วงส่วนชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะข้อพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแบ่งออกเป็นภาคต่างๆมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละทางภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสนะคะในส่วนภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-60 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะกับมีลมแรงด้วยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะให้คุณฟังได้รับทราบกันไว้จะได้เตรียมตัวรับมือกันให้ดีค่ะเป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมาถึงช่วงสำคัญอีกช่วงนึงนะคะคุณผู้ฟังช่วงของคำพ่อสอนค่ะประมวลพระบรมโชวาทพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะการรู้จักประมาณตนได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถในด้านไหนเพียงใดและควรจะทำงานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้นได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทราบชัดถึงความเป็นมาและที่เป็นอยู่รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคต การรู้จักประมาณสถานการณ์ได้นี้จะทำให้สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการได้ถูกต้องตรงกับปัญหาทันแก่สถานการณ์และความจำเป็นอันจะทำให้งานที่ทำได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์คุ้มค่าการรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณสถานการณ์จึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญที่จะเกื้อกูลให้บุคคลดำเนินชีวิตและกิจการงานไปได้ด้วยอย่างราบรื่นและก้าวหน้าพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2541การทำงานนี้ถ้ามีความเครียดไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จได้เพราะว่าในตัวเองในงานการต้องมีหลักวิชาและต้องมีร่างกายที่แข็งแรงถ้าหากว่ามีความเครียดทำวิชานั้นไม่ออกร่างกายก็ทรุดโทรมในส่วนรวมถ้ามีความเครียดก็มีอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าความตึงเครียดหรือมีความเสียดสีกันมันก็ไม่เหมาะสมทำให้งานของกิจการใดที่ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายไม่มีความสำเร็จฉะนั้นการที่มีร่างกายแข็งแรงจิตใจร่าเริงลดความตึงเครียดก็ทำให้งานการทุกอย่างจนกระทั่งถึงงานของส่วนรวมมิใช่เฉพาะในกองทัพหรือในส่วนราชการสังกัดแต่ทั้งประเทศมีความสำเร็จเรียบร้อยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่สมุหราชองครักษ์นำข้าราชการสังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกรมตำรวจเฝ้าน้อมเกล้าถวายเรือใบณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2530สภาวะที่บีบรัดความเป็นอยู่ของเราที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลกระเทือนมาจากความวิปริตของวิถีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและทางอื่นๆของโลกเราจึงไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้หากแต่จะต้องเผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญามีความเข้มแข็งและกล้าหาญเพื่อเราจะได้ร่วมกันอยู่อย่างมั่นคงไพบูลย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2522เมื่อวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2521
ฉันต้องคอยห่างเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่ค่อยมาเจอเดี๋ยวจะเผลอเกิดหลุดปากอะไรไปบังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวยบังเอิญตอนนั้นทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันบังคับกันจนฉันทนไม่ไหวไม่มีทางหนีได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานพอเธอได้รู้
ันคงไม่ใช่เป็นความผิดฉันต้องโทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันทร์ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอไม่มีทางนี้รักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงไม่มีทางนี้รักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
มาถึงช่วงนี้ค่ะคุณราคาอยู่กับเราที่นี่นะคะรายการ Navy M เด็กและเยาวชนค่ะกล่าวไปตอนต้นแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะนำเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นการฝึกทักษะของวัยรุ่นฝึกอย่างไรซึ่งต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครที่ฟังรายการกันเป็นประจำคงจะจำกันได้นะคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงทักษะชีวิตสิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นในยุคนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างและคำว่าทักษะชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่ต้องฝึกฝนและก็สามารถฝึกฝนได้ด้วยมีอยู่10ประการด้วยกันนะคะ10ทักษะชีวิตที่วัยรุ่นต้องฝึกฝนตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเอาไว้นะคะว่ามีทักษะอะไรบ้างก็มีทักษะการตัดสินใจทักษะการแก้ปัญหาทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสร้างสมรรถภาพนะคะทักษะการเข้าใจผู้อื่นทักษะการจัดการกับอารมณ์และสุดท้ายทักษะการจัดการกับความเครียดค่ะนี่คือสิ่งที่องค์การอนามัยโลกได้เขาเรียกว่ากำหนดเอาไว้นี่ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นเนี่ยจะต้องฝึกฝนซึ่งสามารถฝึกฝนได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันต่อนะคะว่าวัยรุ่นจะฝึกทักษะชีวิตได้อย่างไรการฝึกทักษะการตัดสินใจประการแรกนะคะเขาสรุปประเด็นปัญหาเอาไว้ว่าจัดการกับความรู้สึกของตนเองค่ะไม่ควรรับข้อมูลมากเกินไปพิจารณาทางเลือกหลายๆทางนะคะแล้วก็คำนึงถึงผลดีผลเสียตัดสินใจเลือกว่าควรจะเลือกแบบใดนอกจากนั้นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาหัวข้อที่2นะคะวิธีเขาเรียกวิธีฝึกนั่นก็คือกำหนดปัญหาที่ชัดเจนค่ะกำหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาให้มากที่สุดหาวิธีแก้ที่เป็นไปได้ค่ะทำตามแผนที่วางไว้แล้วก็ปรับวิธีการแก้ปัญหานะคะประการที่3นะคะคุณผู้ฟังฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ไม่ยากค่ะอ่านให้เยอะนะคะร่วมมือกับผู้อื่นที่เข้าใจปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำคุยกับผู้คนที่แตกต่างจากเรายอมรับแล้วก็เรียนรู้จากความล้มเหลวรู้จักทำแผนที่ความคิดแหมคำนี้ดีนะคะทำแผนที่ความคิดพูดง่ายว่าเราทำแผนที่ไว้แล้วเราก็เดินตามแผนที่ที่เราวางไว้ก็คือเดินตามความคิดแต่ใช้คำว่าทำแผนที่ความคิดเอาไว้นะคะนอกจากนั้นการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่ยากเช่นกันนะคะเราต้องรู้จักตั้งคำถามไม่ควรเชื่อข้อมูลจนกว่าจะได้วิเคราะห์ด้วยตัวเองรู้จักคิดคาดการล่วงหน้านะคะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบทบาทของผู้อื่นพูดง่ายๆว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะแบ่งเวลาอย่างน้อยนะคะวันละ30นาทีเพื่อทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองด้วยฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจว่าการสื่อสารคืออะไรก่อนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพูดง่ายว่าการสื่อสารนั่นคือกระบวนการการถ่ายทอดสัญญาณข้อความระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารผ่านวิธีการต่างๆกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะสบตาผู้รับสารเนี่ยนี่สำคัญนะคะแสดงทัศนคติหรือว่ามุมมองที่เป็นประโยชน์ รู้จักที่จะตั้งใจฟังพูดชัดถ้อยชัดคำแม้แต่ภาษาที่ใช้ก็ต้องให้ถูกต้องด้วยค่ะฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลฝึกอย่างไรใส่ใจเอาใจใส่ผู้อื่นนั่นเองค่ะนับถือผู้อื่นนะคะเท่าๆกับนับถือตนเองด้วยมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความยืดหยุ่นร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความคิดความรู้สึกนะคะมาถึงฝึกทักษะการตระหนักรู้ในตนพูดง่ายๆว่ารู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองค่ะไม่บิดเบือนความรู้สึกของตนเองนะคะให้เวลากับตัวเองในการพัฒนาอารมณ์รู้ข้อดีข้อด้อยของตัวเองด้วยนะคะยอมรับข้อด้อยแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองตามความเป็นจริงฝึกทักษะการเข้าใจผู้อื่นก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะหยุดคิดค่ะหยุดคิดว่าเราเข้าใจทุกคนเป็นอย่างดีหยุดคิดนะคะนิ่งเพื่อรู้จักที่จะฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจถามเพื่อต้องการที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะจับใจความเพื่อให้เข้าใจตรงกันแบ่งเวลาพูดคุยเปิดประสบการณ์กับคนวัยต่างๆหรือว่าคนที่แตกต่างจากเราด้วยค่ะมาถึงหัวข้อฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์ก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะเมื่อกำลังมีความรู้สึกในทางลบให้หยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่และอยู่กับปัจจุบันไว้ค่ะหายใจลึกๆนะคะยิ้มค่ะหยุดคิดว่าไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าจะยิ่งทำให้ความคิดในทางลบยากเกินกว่าจะควบคุมได้ค่ะหยุดคิดแบบเหมารวมว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้ฝึกที่จะรักตัวเองให้มากๆนะคะหยุดคิดว่าความสำเร็จคือคำว่าชนะต้องหยุดคิดนะคะแล้วก็มีเมตตาต่อตัวเองเข้าใจว่าความเจ็บปวดแล้วก็ความทรมานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันจินตนาการถึงอนาคตที่เราจะสามารถทำมันให้ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความรู้สึกทางบวกให้กับตัวเองนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะฝึกทักษะการจัดการกับความเครียดนี่ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่10นะคะโดยเราหาสาเหตุของความเครียดก่อนค่ะสำรวจความถี่ของความเครียดว่าเอ๊ะเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนะสถานการณ์ใดที่ทำให้เราเกิดความเครียดจัดอันดับความเครียดที่ส่งผลกระทบกับเรามากที่สุดเราจัดอันดับดูนะอันไหนที่มันทำให้เราเครียดมากที่สุดเนาะวางแผนนะคะแล้วก็วางแผนเพื่อขจัดความเครียดเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ทำให้เรากังวลขอความช่วยเหลือค่ะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะไม่ต้องกลัวค่ะและที่สำคัญหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะนี่แหละค่ะวิธีการฝึกนะคะฝึกทักษะชีวิตซึ่งวัยรุ่นควรจะต้องฝึกนะคะวัยรุ่นในทศวรรษที่21นี้นะคะคงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เป็นไปอย่างรวดเร็วได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการฝึกฝนให้ตนเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันย่อมส่งผลให้วัยรุ่นยุคนี้สามารถอยู่ในความสุขแล้วก็สามารถพูดง่ายมีความสุขแล้วก็มีความสามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะทักษะชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากค่ะวัยรุ่นจะฝึกฝนเพียงแต่เราต้องเชื่อว่าทักษะชีวิตมีประโยชน์กับเราและใช้เวลาในการพัฒนาทักษะต่างๆให้กลายเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้ทักษะต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้วยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนี่คือวิธีการฝึกทักษะชีวิตของวัยรุ่นที่นำมาฝากกันในช่วงกลางรายการของ Never M เด็กและเยาวชนค่ะ
ฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร ันก็อยากเชื่อใจหลับตาลงก็คงเห็นภาพของเธอกับใครสะกิดกี่หัวใจมันเจ็บเรื่อยมาไหนเธอถึงต้องใจไกลนักหนาหรือตลอดเวลาเธอไม่รู้ว่าฉันปวดใจโอ้หน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเห็นหรือเปล่าเห็นตาเวลาที่เธออยู่กับใครทำอย่างนั้นได้อย่างไรเหมือนเธอกำลังฆ่ากันช้าหรือเธอจะลืมว่าเรานั้นยังรักกัน
อย่าเอาใจเขารู้ตัวเองเปล่าว่าที่แค่ฉันต้องมาทนเห็นอยู่อย่างนั้นฉันจะขาดใจ
ฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเห็นหรือเปล่าเห็นตาเวลาที่เธออยู่กับใครบอกนะฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเหมือนเธอกำลังฆ่ากันช้าๆหรือเธอจะลืมเรา
ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเห็นหรือเปล่าเห็นน้ำตาเวลาที่เธออยู่กับใคร
ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเหมือนเธอกำลังฆ่ากันช้าๆหรือเธอจะลืมเรานั้นยังรักกัน
คุณอยู่กับเราที่นี่นะคะรายการเนวิแอมเด็กและเยาวชนตรงนี้มาถึงช่วงสาระช่วงที่2แล้วนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องที่จะได้ว่าใกล้ตัวกับผู้ที่สูงวัยสักนิดมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าเป็นเดือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องบอกแบบนี้นะคะบอกให้คิดบวกเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้ที่ทำงานหนักมานานถึงอายุ60ตุลาเป็นเดือนที่เริ่มต้นของการพักผ่อนแล้วล่ะค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังวัยเกษียณบางทีเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่าการปลดเขาเรียกว่าการปลดเกษียณจากการทำงานย่อมเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาแล้วก็วัยอันสมควรสิ่งนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสังคมค่ะคุณผู้ฟังมีหลายคนนะคะประสบกับปัญหาในการใช้ชีวิตแล้วก็การปรับตัวหลังเกษียณสิ่งที่ช่วยให้สามารถปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างราบรื่นเนี่ยต้องอาศัยการวางแผนค่ะถ้าเราวางแผนล่วงหน้าแล้วก็สนับสนุนดูแลจากคนในครอบครัวนะคะการทำความเข้าใจการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตหลังเกษียณนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวเตรียมใจในการที่เข้าสู่วัยเกษียณได้ง่ายค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังวัยเกษียณมีอะไรบ้างลองฟังกันดูค่ะบทบาทนะคะคุณผู้ฟังบทบาทและก็หน้าที่ทางสังคมบทบาทและหน้าที่ในการทำงานนั้นจะหายไปค่ะสิ่งนี้ต้องอาศัยการปรับตัวกับบทบาทและหน้าที่ใหม่ๆนะคะหากไม่ได้วางแผนหรือว่ามีบทบาทใหม่รองรับเนี่ยอาจทำให้รู้สึกอ้างว้างขาดเป้าหมายขาดการมองเห็นคุณค่าในตัวเองสิ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือคุณต้องหากิจกรรมหรือว่างานเล็กๆน้อยๆทำค่ะช่วยให้เรารู้สึกว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบและต้องดูแลทำให้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังวัยเกษียณประการที่2นั่นคือนอกจากบทบาทหน้าที่ในสังคมนะคะคุณผู้ฟังประการที่2คือสภาพร่างกายจริงไหมคะสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงต้องยอมรับกันแหละค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายตนเองนั้นน่ะเมื่อถึงวัยเกษียณหมายความว่าเราได้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ฉะนั้นนะคะต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นการออกกำลังกายการไม่ทำงานหนักเกินไปหรือการไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพพร้อมกันนั้นนะคะต้องหมั่นตรวจสุขภาพให้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังประการที่3นะคะการเข้าสังคมก็จะเปลี่ยนไปละการเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานนั้นน้อยลงค่ะอาจทำให้รู้สึกเหงาอ้างว้างถ้าหากกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมงานสิ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือนะคะเราต้องออกไปหาสังคมใหม่ๆเช่นการเข้ากลุ่มชุมชนกลุ่มสมาคมหรือว่ากลุ่มทางศาสนาซึ่งทำให้เราได้พบเพื่อนหรือว่าสังคมใหม่ๆจริงไหมคะและประการสุดท้ายนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่สุดท้ายค่ะก่อนสุดท้ายนะคะยังมีสุดท้ายค่ะเรื่องของการเงินก็เปลี่ยนค่ะคุณผู้ฟังการใช้เงินหลังเกษียณอาจจะมีปัญหาหากไม่มีการวางแผนการใช้เงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณเพราะเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วเนี่ยรายได้หลักจากการทำงานนั้นจะหายไปค่ะอาจได้เงินจากการเกษียณมาก้อนนึงหรือว่าได้เป็นเงินบำนาญแต่ก็ต้องวางแผนนะคะวางแผนการออมเงินก่อนวัยเกษียณแล้วก็วางแผนการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่าเลี้ยงชีพด้วยนะคะค่ารักษาพยาบาลค่าที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายทั่วๆไปและการเข้าสังคมซึ่งอาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับรายได้ที่ลดลงจริงไหมคะหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยเวลาในการทำงานนั้นขาดหายไปค่ะทำให้เหลือเวลาว่างเกิดขึ้นมากมายจริงไหมคะสิ่งที่คุณทำนั่นก็คือคุณต้องคิดวางแผนการใช้เวลาที่มีอยู่ว่าจะทำอะไรเพื่อให้ตนเองได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ค่ะก่อนสุดท้ายนะคะครอบครัวค่ะครอบครัวการเข้าสู่วัยเกษียณนั้นนะคะสิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนบทบาทในครอบครัวจากคนที่หารายได้เข้ามาในบ้านหรือว่าเป็นเสาหลักภายในบ้านเนี่ยกลายมาเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นวัยผู้สูงอายุในบ้านโดยอาจจะมีหน้าที่ที่แตกต่างไปซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยทำใช่ไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นดูแลบ้านอบรมเลี้ยงดูลูกหลานค่ะนี่คือบทบาทของครอบครัวนะคะและบทบาทสุดท้ายที่เปลี่ยนแปลงไปในวัยของเกษียณนั่นคืออารมณ์และความรู้สึกอารมณ์ค่ะอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกเหงาอ้างว้างกลัวโดดเดี่ยวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแหมไม่มีคุณค่าในตนเองเลยนะยอมรับไม่ได้กับการเกษียณซึมเศร้าค่ะหรือว่ารู้สึกใช้ชีวิตอย่างยากลำบากซึ่งต้องอาศัยช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวค่ะสิ่งที่ช่วยได้นั้นนะคะก็คือต้องอาศัยการช่วยเหลือของคนในครอบครัวค่ะพูดคุยประคับประคองและที่สำคัญนะคะช่วยวางแผนให้ใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีความสุขนี่คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนกับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเตรียมการเอาไว้ดิฉันเชื่อว่าในวัยเกษียณของคุณจะอยู่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันแป๊บนึงนะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
ทุกครั้งพอมันกังวลเมื่อไรคล้ายๆจะเริ่มแพ้ใจตนแต่ก่อนนั้นมันก็เคยดีแต่เดี๋ยวนี้มันกลับจำฝืนทนตั้งแต่นั้นโลกก็สับสนใจมันรนร้อนสิ้นดีหากวันนี้ได้รักเติมอีกทีคงเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหวหากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉันไว้ฉันนี้คงไม่ตายรู้ไหมพอกำลังใจฉันหมดเหมือนรถทิ้งไว้นานๆและแม้ใครลองมาเติมน้ำมันรถนั้นอาจเริ่มแล่นไปไกลและตัวฉันมันก็พอกันจากวันนั้นมันต้องการน้ำใจต่อชีวิตให้มันอยู่ไหวกำล ลังใจฉันไม่มีหากวันนี้ได้รักเติมอีกทีคงเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหวหากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉัน
ถึงช่วงนี้ค่ะคุณราคาเป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือกันนะคะแต่ว่าตรงนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากจะฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเรื่องของความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกองทัพเรือเรานะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือก็ให้แจ้งมาได้นะคะสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือนะคะโดยสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696 1696หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือในพื้นที่ที่หน่วยต่างๆตั้งอยู่ดังต่อไปนี้ค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือฐานทัพเรือกรุงเทพนะคะ02 411 3665 02 411 3665พื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพและปริมณฑลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนะคะทัพเรือภาค1 038-438-008 038-438-008ค่ะพื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดชลบุรีระยองนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือทัพเรือภาค2 074-325-804 074-325-804พื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือทัพเรือภาค3นะคะ076-391-598076-391-598พื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้073-565-053 073-565-053พื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดนราธิวาสนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง042-511-894 042-511-894 พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารและก็อุบลราชธานีค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด039-312-117 039-312-117 117พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะแต่แล้วแต่นะคะคุณโทรมาที่สายด่วนก่อนเลยได้ค่ะจำง่ายมากเลยนะคะกองทัพเรือยินดีรับใช้ประชาชนนะคะ1696 1696ค่ะและอีกข่าวหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่เราอยากจะฝากคุณผู้ที่มีสายบุญนะคะกองทัพเรือกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือประจำปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้กองทัพเรือตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสค่ะณวัดเครือวันวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะคะในวันที่27ตุลาคมนี้นะคะเวลา 14:00 น.โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนข้าราชการทหารลูกจ้างพนักงานข้าราชการกองทัพเรือและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปค่ะร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ได้ที่กรมการเงินทหารเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะ024754882 024754882แต่ถ้าใครจะไปร่วมงานนี้ได้นะคะยินดีค่ะวันที่27ตุลาคมอีกหลายวันนะคะคุณสามารถวางแผนได้นะคะที่วัดเครือวันวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวเราเบรกฟังเพลงกันนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะ
เป็นเทวดาเสื้อ
แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณธราคะอยู่กับเราที่นี่รายการเนวีเอ็มเด็กและเยาวชนนะคะอยู่กับดิฉันวันนี้คงต้องไปแล้วนะคะช่วงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะต้องล่ำลากันแล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณฟังค่ะเราห่วงใยคุณทุกคนเสมออย่าลืมนะคะว่าถึงแม้โควิดจะซาลงแล้วแล้วก็ประกาศเป็นเขาเรียกว่าโรคท้องถิ่นประจำถิ่นแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนถ้าเกิดใครเป็น2ขีดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกักตัวแล้วสามารถเข้าสังคมได้แต่ไหนก็แต่ค่ะเราก็ต้องรับผิดชอบกับตัวเองรับผิดชอบกับสังคมส่วนรวมด้วยนะคะเชื่อแน่ว่าหลายท่านคงยังกังวลอยู่เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังดีกว่าค่ะปิดแมสนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็คือดูแลตัวเองให้มากๆนะคะห่วงใยคุณทุกท่านเสมอค่ะดิฉันนางเอกหญิงชมัยพรวันเพ็ญพร้อมทั้งจ่าเอกอมรินทร์ร่มโพน้องกอล์ฟคงต้องไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่แน่นอนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะเรามีนัดกันเสมอนะคะสัปดาห์หน้าเราเจอกันแต่ก่อนจากกันเช่นเคยค่ะดิฉันจะต้องมีคำคมฝากทิ้งท้ายเสมอและคำคมสำหรับวันนี้ค่ะบางสิ่งในชีวิตไม่ต้องดีที่สุดแค่อยู่แบบไม่ทุกข์ก็มีความสุขแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ลิ้นกับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟใกล้กันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงโอลงมากอบโครงนกเอี้ยงอ้อยอีเอียงเถียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็ข่มกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกที่เรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไรแล้วเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่า